Du lytter til P1.
Og så kommer vi ind på generals kontor, og så starter han bare med at skælde både Lis og mig ud. Som jeg husker det, så den første halve time, det er en ene tale, hvor han gennemgår de her ulovligheder, som vi har begået. Vi har haft danske soldater og folk fra politiet inde i Islamabad uden visum. Jeg har smuglet våben ind i Pakistan, og jeg bliver også lige bekendtgjort med, hvad strafferammen for det normalt er, hvis man smugler våben i Pakistan. Og Lis, hun prikker mig sådan lidt i siden med albuen og siger, at hun skal nok få mig ud af fængslet, hvis det er der, det ender. Så det er meget svært.
Du lytter til Kvinder i krig. Historien om de danske kvinders vej ind i forsvaret og oplevelser som udsendte i vores krige. I det her afsnit om evakueringen fra Afghanistan.
Få dage tog det Taliban at erobre stort set hele Afghanistan og vende land og dets befolkning på den anden ende.
Da Taliban i løbet af august 2021 på rekordtid indtager Afghanistan og til slut hovedstaden Kabul, er alle chokeret. Efterretningstjenesterne har spået, at det vil tage måneder.
Men pludselig tog det altså kun dage.
Det lykkedes meget hurtigt Danmark at evakuere de danske ansatte på ambassaden i Kabul, der har søgt tilflugt i den militære lufthavn. Men for de afghanere, der har arbejdet inden for den danske hær eller på ambassaden ud, viser sig at blive langt sværere.
Jeg hører, at Taliban er begyndt at gå fra hus til hus, fra lejlighed til lejlighed i nogle områder, og simpelthen spørge folk, hvem er de, hvem har de arbejdet for? Og det er jo begyndelsen på det, som folk frygter.
Talibans magtovertagelse skaber panik, og tusindvis af afghanere flygter nu mod lufthavnen i forsøget på at slippe ud af landet.
Det er billeder fra lufthavnen i Kabul, hvor der er grusomme scener af, hvordan folk forsøger at klamre sig til fly, mens de letter.
Det skaber et kæmpe, desperat kaos ved lufthavnen i Kabul, hvor flere vestlige lande, herunder Danmark, nu begynder en storstilet evakueringsindsats med en luftbro fra Kabul over Pakistan til Danmark. Det her er historien om den militære og diplomatiske operation, der under kaotiske forhold skal evakuere fra Kabul. Operation Alamo. Fortalt af tre kvinder, der havde helt centrale roller.
Vi lander i Islamabad Lufthavn.
Ambassadør til Pakistan, Lis Rosenholm, er ombord på det første fly fra Danmark, der lander i Pakistans hovedstad mandag den 16. august. Dagen efter, at Kabul er faldet til Taliban.
Og jeg har sådan lidt indtænkt, jamen jeg har ikke en gul vest, jeg har ikke et eller andet, der viser sådan, at jeg er en myndighedsperson. Men jeg tager en ren skjorte på og et tørklæde og går ud af flyet, for de vil ikke lade os komme ud.
Udover hende er flyet fuld af folk fra Udenrigsministeriet, Dansk Politi, Beredskabsstyrelsen og Forsvaret, der alle skal være med til at etablere luftbroen mellem Kabul, Islamabad og så København.
Men jeg går så ud, og så starter sådan en lang forhandling.
Og lige snor nærmest ikke af landet, før hun løber ind i den allerførste omgang udfordringer.
Fordi at jo, der er en klar, der er en aftale, men de mennesker, de repræsentanter for Islamabad Lufthavn, som vi møder, de har ikke rigtig hørt om det her. Men de ved, at et fly med soldater i en civil lufthavn, det er ikke så godt. Så det tager lidt tid, og så er det sådan helt praktisk. Jeg kan ikke rigtig... Du er på en landingsbane, du kan ikke komme til at tale med nogen. Din telefon virker ikke, du har ikke noget internet. Altså virkelig, virkelig upraktisk. Vi taler, og vi taler, og vi taler, til sidst så lykkes det.
Der går 5 timer, før vi får lov til at forlade det danske fly. Primært fordi vi har de her våben med, som jo ikke måtte være med.
Oberst Charlotte Wettke er også ombord på flyet. Hun skal stå for den militære del af operationen. Det er lykkedes Charlotte Wettke at få de danske jægersoldaters våben til Islamabad, selvom der ikke er givet tilladelse fra de pakistanske myndigheder. Og det giver problemer.
Men det lykkedes os til sidst at få lov til at tage de her våben og bære dem direkte over i den danske Hercules, der så holder ved siden af og skal til at flyve ind mod Kabul. Så vi får jægerpatruljen over, vi får alle våben over i den, og så går resten af delegationen, de går så ind i den civile lufthavn.
Vi får et område, det er det her B2-område, en afgangshal, som bliver vores område.
Der er simpelthen sten på gulvet, og der er glasruder i alle retninger, og der er neonlys, der brænder 24-7. Og der får vi at vide, at vi kan opholde os, og det er med bevæbnede pakistanske vagter ved ind- og udgang. Vi må ikke bevæge os ud af den her terminal, og det er der, vi skal være og gennemføre den her evakueringsoperation fra.
Der var jo kun én ting, vi fokuserede på, og det var at komme tilbage hurtigst muligt.
Daværende ambassadør til Afghanistan, Natalia Feinberg, er dagen før, det vil sige søndag nat, selv blevet evakueret fra Kabul til Pakistan.
Og får os en mulighed sidst på dagen, den 16. altså mandag.
Nu sidder hun i et Herkulesfly, omgivet af militærfolk, i forsøget på at få hendes afghanske kollegaer fra ambassaden, deres familier og andre evakueringsberettigede ud af Afghanistan.
Og vi flyver til Kabul og cirkulerer over lufthavnen, men situationen er voldsom på landingsbanen. Der er kampe, og der er køretøjer, og der er bevægelse. Og vi får ikke landingstilladelse og cirkulerer i et godt stykke tid sammen med andre fly også, og venter på at kunne lande. Og det kommer bliver der ikke givet tilladelse til.
Det kaos, som Natalia Feinberg kigger ned på, er de tusindvis af mennesker, der i desperation har løbet lufthavnen over ende.
På det her tidspunkt, mandag eftermiddag, mandag aften, er der virkelig kaos i Kabul Lufthavn, så flyet kan simpelthen ikke lande. Jeg ved også, at fra mine kollegaer inde i Kabul, at det er fuldstændig kaotisk scener, vi ser det. Hvordan nogen i de første dage forsøger at klynge sig fast til amerikanske fly, altså bare for at komme væk.
Det danske fly lykkes ikke med at lande og må vende tilbage til Islamabad.
Og får en parkeringsplads. Vi kan se Herkulesen fra vores igennem de her glasruder, men vi får ikke lov til at komme ud til flyet, og dem, der er i flyet, får ikke lov til at komme ind. Der er jo ingen på den her Herkules, der har visum til Pakistan, så og der er våben ombord. Der er rigtig mange udfordringer. Så det lykkes os til sidst efter mange timer at få besætningen fra Herkulesen ind igennem lufthavnen og ud på et hotel, sådan at piloterne de kan få den hviletid, de skal have. Vi lader så den sikringsstyrke, der er med på Herkulesen, dem lader vi blive tilbage ved flyet, simpelthen ude på sådan en parkeringsplads. Der tilbringer de jo så 12 dage under vingen. De soldater, de sover simpelthen i Herkulesen eller ude under vingen i de her dage, operationen den var. De får ikke mulighed for at komme ind i afgangsterminalen, og vi får indledningsvis ikke mulighed for at komme ud til dem.
Jeg tror simpelthen, at vi er fuldt plade på udfordringer, altså fra dag et. Altså på alt, hvad du kan forestille dig, har du fuldt plade på problemer, og så har du ny plade hele tiden. Ikke?
Altså. Det er altså allerede her. Under 24 timer inde i operationen, Alice Rosenholm og Charlotte Wettke kigger på hinanden og kan se, at det her bliver svært, hvis ikke umuligt.
Efterhånden som du får løst noget, så er der så nogle andre problemer, der popper op, eller de problemer, du troede, du havde løst, så kommer de op igen, men på en ny måde.
For rigtig mange af problemerne kommer sig af, at man forsøger at køre en militær operation fra en civil lufthavn.
Vi kan ikke få vores besætninger frem og tilbage, vi kan ikke selv komme ud til flyet. Der var vanskeligheder i forhold til at få tanket flyet, fordi det er et militærfly i en civil lufthavn. Vi havde våben med ombord, det var heller ikke så godt. Vi kunne ikke få landingstilladelse til at lette.
Men så får de en idé.
Næste morgen, hvor vi sidder og evaluerer, der beslutter jeg mig for, at det bliver vi nødt til at gøre et eller andet ved. Og der skal noget andet til, og det er ikke noget, de myndigheder, der er forskellige typer af myndigheder i lufthavn i Islamabad, det er ikke noget, de kan løse.
Vi beslutter at kontakte hærkommandoen eller hærens ledelse i Pakistan, fordi både Lisa og jeg godt ved, at forsvaret eller hæren i Pakistan spiller en enorm stærk rolle. Og min idé og tanke var, at vi skulle simpelthen flytte evakueringsoperationen fra den civile internationale lufthavn i Islamabad til den militære lufthavn i Rawalpindi, hvor hærens hovedkvarter også ligger. Og vi får sat et møde op med en højtstående general fra det pakistanske forsvar, og så kører Lisa og jeg tværs igennem Islamabad og ud til Rawalpindi for at overbevise pakistanerne om at give os tilladelse til at gennemføre evakueringsoperationen fra en militær lufthavn. Fordi det er umuligt på det her tidspunkt fra den civile lufthavn. Så Lisa og jeg kører til Rawalpindi. Jeg har været der tidligere. Da jeg arbejdede som militærassistent for Anders Fogh Rasmussen, var vi til et møde hos den pakistanske hærchef. Så jeg beslutter mig for, eller aftaler med Lis Rosenholm, at nu spiller vi simpelthen bare spillet, og vi går bare ind med al den autoritet, vi overhovedet kan finde frem, og prøver at virke som om, at det her altså det har vi bare styr på, nu skal de bare understøtte os i den her operation. Så jeg går ind ad døren, og kan huske, hvor generalens kontor er, og går bare altså direkte derhen, med al den autoritet, jeg overhovedet kan samle sammen i mig. Og så kommer vi ind på generalens kontor, og så starter han bare med at skælde både Lis og mig ud. Som jeg husker det, så den første halve time, det er en ene tale, hvor han gennemgår de her ulovligheder, som vi har begået. Vi har haft danske soldater og folk fra politiet inde i Islamabad uden visum. Jeg har smuglet våben ind i Pakistan, og jeg bliver også lige bekendtgjort med, hvad strafferammen for det normalt er, hvis man smugler våben i Pakistan. Og Lis, hun prikker mig sådan lidt i siden med albuen og siger, at hun skal nok få mig ud af fængslet, hvis det er der, det ender. Så det er meget svært.
Det er tirsdag. Det er den 17.
Samme dag, som Charlotte Wettke og Lis Rosenholm er på besøg hos den pakistanske hær, er Natalia Feinberg og et mindre hold taget mod Kabuls militære lufthavn.
Hvor vi lander om aftenen.
De vil gøre endnu et forsøg på at evakuere de lokalt ansatte afghanere og andre på danskerlisten.
Og det er et lille team, der bestående af repræsentanter for PT's personbeskyttelseshold. Det er jeres soldater, det er mig som ambassadør og en kollega fra Udenrigsministeriet, som lander i Kabul. Og der er anderledes ro på, fordi der er det lykkedes lufthavnsmyndigheden, det er så på det tidspunkt tyrkiske og amerikanske myndigheder, at få kontrol over lufthavnen. Så der er ro på, da vi kommer ned, og vi kan med det samme gå i gang med arbejdet.
Selvom der er ro inde i selve den militære del af lufthavnen, så er alt uden for kaos. Især indgangene til lufthavnen er enormt presset. Der står 10.000 af mennesker, der vil ind.
Jeg ved, at der er børn og ældre mennesker, der bliver trampet ihjel inde i Kabul, og at der er babyer, der ligesom bliver kastet op over pigtråden på toppen af muren, i håbet om, at der står en soldat på den anden side, der kan gribe det her barn, og så få barnet i sikkerhed. Så det er en fuldstændig desperat situation.
Hovedindgangen, eller hovedporten ind til lufthavnen, Main Gate, er kontrolleret af Taliban, der også har sat kontrol på at stå op ved alle veje ind til lufthavnen.
Fordi der var jo Taliban-kontrollerede checkpoints.
Men der er også andre, mindre indgange, North Gate og Abbey Gate.
Jægerne rækker ud til deres militære kontakter med henblik på med det samme at finde ud af, hvilke porte vil der være mulighed for, kan være åbne, hvornår.
Natalia Feinberg og resten af det danske hold i Kabul går nu i gang med at forsøge for dem, der skal evakueres igennem den labyrint af forhindringer.
Vi vurderer, hvornår og hvordan vi kan få givet besked til de evakueringsberettigede og til lokalansatte, deres familier og tolke, og dem på danskerlisten, der på det tidspunkt var, hvornår kunne det give mening at begynde at bevæge sig mod lufthavnen. Taliban er overalt i byen, og uanset hvor de bevæger sig, så kommer de forbi Taliban. De fleste af dem er jo vores egne lokalansatte og familier, så det er jo kolleger, vi kender godt, og som vi har tæt kontakt med. Så vi har kontakt på sms og WhatsApp, især WhatsApp viser sig at være en god kilde, og så er det, at vi i samarbejde med Udenrigsministeriet, som også sidder og kommunikerer med dem i dialog med os, faktisk allerede om natten, det vil sige natten mellem tirsdag og onsdag, får givet besked til de første grupper af dem, vi skal evakuere, at de kan begynde at bevæge sig mod lufthavn.
Vi får virkelig voksenskæld ud, både Lisa og jeg. Og vi lægger os fuldstændig fladt ned og siger, erkender alle de her forhold, for det er fuldstændig rigtigt.
På den pakistanske generals kontor er stemningen stram.
Men vi skal jo også ligesom have fundet en løsning på det. Så jeg anbefaler, at vi flytter operationen til den militære lufthavn og får et blankt nej og får så i øvrigt lidt mere skæld ud.
Men Charlotte og Lis giver ikke op.
Så vi bliver sådan lidt et par hyæner, der bider os fast.
Og er meget, meget fokuseret på at forsøge at få en løsning. Fordi det der med tid, det betyder virkelig noget. Det betyder noget, om vi får de fly afsted i dag eller i morgen. Det gør en kæmpe forskel.
De insisterer på, at der må kunne findes en løsning.
Jeg siger til sidst, da generalen rejser sig op og ligesom gør tegn til, at vi skal forlade lokalet, så siger jeg, men kan vi så ikke låne nogle forbindelsesofficerer af den pakistanske hær? Fordi det ved jeg fra andre sammenhænge, at hvis man har en lokal forbindelsesofficer, som ligesom kan oversætte tingene og forklare, hvad det er, vi er i gang med, at det er en militær operation, vi rent faktisk er i gang med at gennemføre fra en civil lufthavn, så kunne det måske hjælpe lidt. Og det lykkes vi med. Så vi får et antal forbindelsesofficerer, som hele tiden, de møder få timer efter, vi er kommet tilbage til Islamabad, international lufthavn, og så står de simpelthen døgnet rundt ved siden af mig, i den pakistanske hæruniform. Og de hjælper os, når nu vi løber ind i problemer med at få tankeflyene, med at få landingstilladelse, med at få tilladelse til at lette, med at, altså hele vejen igennem, og få håndteret også afghanerne, da de begynder at komme ind til Islamabad lufthavn.
Vi kommer sidst på dagen, om tirsdagen.
I Kabul har den lille gruppe danskere arbejdet intenst.
Så næste morgen, der hvor vi er ret optimistiske, fordi at vi har sat gang i bevægelsen mod lufthavnen, og vi har aftaler om, hvor de mennesker, der skal evakueres, hvor de kan komme ind. Der er det morgen, og det er varmt. Jægerne og ambassadens sikkerhedsfolk hjælper med at få dem, ind i lufthavnen.
Ved de aftalte steder står der nu danske jægersoldater klar til at få dem ind gennem de kaotiske forhold.
Og vi står inden for porten og tager imod dem.
Og så videre hen til Natalia Feinberg og de andre.
De har jo været under et kæmpe pres, det kan man jo kun sætte sig ind i. Turen til lufthavnen har jo været meget ubehagelig. Taliban kontrollerede vejene ind til lufthavnen. Så de har jo været noget barskt igennem. Men der er ingen tvivl om, at da de kommer ind i lufthavnen, så er de jo enormt lettede. Fordi de ser os, som de kender. Så de er ligesom i sikkerhed i første omgang i hvert fald. En virkelig, virkelig skøn følelse. Altså det der med at se dem komme ind og se med deres ægtefæller og børn. Det var jo simpelthen så skønt, fordi man havde jo været så bekymret. Og de var jo selv selvfølgelig lettede over at komme ind i sikkerhed, men selvfølgelig også triste over det her perspektiv med at skulle forlade deres land. Og så begynder vi arbejdet med at få dem registreret, for vi skal lave, selvfølgelig sikre deres identitet i forbindelse med, at de kommer på flyene. Og så laver vi så det arbejde, der sidder vi faktisk bare på sådan en kant, og så interviewer vi på sådan en stenkant, og så beder vi folk komme hen til os, familie for familie, og så får vi ligesom et lille interview dem lidt, at dem, de har med også, er dem, der er på vores evakueringslister. Der sidder man jo også og taler med folk og hører også deres, hvad skal man sige, bekymringer. Det er jo ikke, vi har jo ikke enormt meget tid, men vi har jo alligevel en dialog med hver enkelt. Så der er jo også i den sammenhæng nogle, jeg giver udtryk for deres angst og deres altså, bekymring og deres tristhed. Fordi at de forlader et land, og måske mennesker, som er nære. For eksempel gamle forældre, som ikke kan komme med. Der er en mand, jeg husker, som var ked af det. Han kunne ikke få sine voksne børn med. Hver person, man taler med, har sin egen historie og sin egen situation. Man bliver påvirket, men hovedmissionen er jo at få dem ind i lufthavnen og ud. Op på flyet og ud af landet. Så uanset, at det er hjerteskærende at høre de her menneskelige historier og kan du sige, tragedier på mange måder, så er det jo godt, at vi kan hjælpe dem ud for det, de ønsker. Og i løbet af dagen, den 18., har vi faktisk 350 personer inde i lufthavnen af vores evakueringsberettigede. Og midt på dagen, den 18., har vi 84, der bliver løftet ud til Islamabad.
Jeg står sammen med, jeg tror det er to kollegaer fra Forsvarskommandoen, står og venter på dem. Står derude på landingsbanen, og det er varmt og sådan lidt surrealistisk. Og så lige pludselig så lander der et Hercules fly, og ud stiger nogle jægersoldater, og heldigvis rigtig mange kollegaer og mennesker med deres familier, mennesker der har arbejdet for det danske forsvar, som for eksempel oversættere, de kommer ud, og folk har altså en masse ting med sig selvfølgelig, hvad de har formået at få med sig. Det er gamle mennesker, det er unge mennesker, det er børn, det er mænd, det er kvinder. Det der så er, som jeg har fokus på, det er også at skærme dem for myndighedskontakt med de pakistanske myndigheder. Det tager lidt tid. Jeg tror, vi er flere timer om at komme fra landingsbanen og hen til B2. Og det er jo fordi, at det her det er ikke en proces, der bare glider, den er ikke bare sat op. Så hver eneste lille del, det skal ligesom forhandles på plads.
Der er også en desperation, altså tydelig desperation i øjnene og i det, de siger, afghanerne. Der kommer en ung kvinde igennem på et tidspunkt, som har måttet efterlade sit nyfødte barn i Kabul, uden at vide, om hun nogensinde ser sit barn igen. Så der er utrolig stor desperation, men også lettelse samtidig. Rent fysisk er der jo flere af afghanerne, der har været på flugt i uger. Der kommer en række fra Helmand-provinsen, der har haft en eller anden arbejdsrelation med de danske styrker, da vi var der. Og de har måske været undervejs i 14 dage. Nogen hørte om i 3 uger. Har ikke fået ret meget at spise. Har været altså under et ekstremt pres. Så vi oplever også rent fysisk, at der er flere, der er dehydreret. Der er flere, der ikke har fået noget at spise i lang tid. Så det er det, vi meget hurtigt sætter op. Så venter afghanerne jo så i den samme terminal som os, indtil de kan komme til Danmark. Og der går alt fra... Jeg tror, det hurtigste hold, vi havde igennem, var et par timer, og så går der op til over et døgn, hvor man må vente i vores terminal, før der er et SAS-fly, der flyver afghanerne til København.
Og så senere den dag finder vi så et område tæt på landingsbanen, hvor vi har to containerbygninger.
I Kabul er det lykkedes jægersoldaterne at finde et sted, hvorfra det danske team nu kan operere.
Hvor den ene kan vi bruge som et lille kontor, der er et skrivebord, et par stole, og så den anden er der nogle bænke, som er sådan, vi kan bruge som en slags ventesal.
Her rykker de ind i løbet af onsdag dag.
Og så arbejder vi videre med det der, og så er det rigtig rart, fordi så har vi ligesom vores eget område.
Og nu begynder arbejdet at glide.
Så udvikler Jakobs' personale et system, hvor de simpelthen tager en familie ad gangen.
Især fordi der bliver fundet smarte metoder til at effektivisere det at finde de rigtige folk ud af de tusindvis af mennesker foran portene.
Så Udenrigsministeriets personale, der sidder med listerne, de laver sådan nogle kort, de hænger op på væggen, og så står der familiefarens navn og hans telefonnummer.
Det betyder, at man kan arbejde endnu hurtigere.
Og så når en gruppe fra Jakobs er klar til næste, hvad skal man sige, hold, så tager de et kort ned fra væggen, ringer til familiefaren, og så aftaler de direkte, hvad er det for en gate, du skal gå til med din familie? Når du kommer til gaten, fortæl os, hvilken farve tørklæde din hustru bærer. Det kan være pink, lilla, rødt, hvad som helst, ikke? Men de kender farven på tørklædet, som hustruen bærer.
Og vi siger også til dem, at når de kommer forbi Taliban, når de kommer tæt på portene, så skal de skrive et tegn i deres håndflade.
Skriv et femtal i din højre hånd, og du skal også have et femtal i din hustrus højre hånd. Og når I så nærmer jer muren, så skal I række hænderne op, og så kan vi stå op på muren, og så kan vi identificere jer.
Så vores jægersoldater, de står tæt på porten, i porten, og med det danske flag, og holder øje med de her personer, der identificerer sig som danskere, der skal ind. Og så søger de jo hen mod det danske flag. Så det er på den måde, at vi finder dem, og de finder os, og de kommer ind
Og det var måden, det kom til at lykkes på. Altså simpelthen mindre, meget små grupper af gangen får jægerkorpset ind i sikkerhed i lufthavnen. Og så samles de så i danske område ved ambassaden og får gennemgået deres papirer og om de er på listen og alt det her. Og så når der er en fornuftig størrelse gruppe, så kommer de ombord på Herkulesen, og så bliver de fløjet til Islamabad.
Det betyder, at vi faktisk allerede om eftermiddagen den 19. er i en situation, hvor vi har fået løftet 450 evakueringsberettigede ud. Man kan sige, at gruppen af lokalansatte og deres familier, der ønskede evakuering på det tidspunkt, de er ude der den 19.
Og det bliver også Natalia Feinbergs sidste dag.
Og med det sidste fly den 19., der tager jeg ud af Kabul og er lige blevet afløst af en kollega hjemmefra, en kontorchef, som så overtager ledelsen fra mig og gør arbejdet de kommende dage.
Luftbroen er en succes.
Men der kom jo flere til på danskerlisten, og også flere tidligere tolke, der skulle ud, og deres familier.
Men det er også nødvendigt.
Men det store gruppe, der fulgte efter, det var de personer fra andre organisationer, som vi hjalp ud.
For i Danmark sidder der 25 folk i Forsvarsministeriet, der i døgndrift behandler ansøgninger om at blive evakueret.
Den 12. august havde vi 55 på listen, der skulle til Danmark, og det tal stiger jo hele tiden. Da vi slutter operationen den 25. august, der har vi over 1000 på den her liste, hvor der startede med at være 55 12 dage tidligere.
Så danskerlisten, altså listen over evakueringsberettigede, den vokser og vokser.
Vi får etableret den her luftbro. Det er stadigvæk ganske vanskeligt, fordi de aftaler, vi laver med myndighederne i Islamabad International Airport, de holder ligesom kun én gang.
Der er stadig masser af udfordringer i Islamabad Lufthavn, hvor Charlotte Wettke og Lis Rosenholm fortsat knokler videre.
Byråkratiet er jo ret omfattende i Pakistan, så jeg bliver spurgt om skriftlige tilladelser i 4 eksemplarer hver eneste gang, vi skal have tanket fly, og skriftlige tilladelser i 4 eksemplarer hver gang, vi skal have... Tårnet skal give tilladelse til, at den danske Hercules kan lette. Og sådan er det konstant i de dage, evakueringsoperationen varer. Men igen, ved at jeg døgnet rundt har en pakistansk forbindelsesofficer ved min side, så lykkes vi med det de fleste gange. Der er også et par flyvninger, der simpelthen bliver aflyst, fordi vi ikke kan få tilladelsen. Men de kommer alle sammen fra den pakistanske hær og står i deres uniform. De har en enorm respekt hos de civile ansatte i lufthavnen. Jeg ved jo ikke, hvad der bliver sagt, men jeg kan jo tydeligt fornemme, at der bliver talt meget kontant også fra de her forbindelseofficerer, når tingene ikke lykkes. Og så ender alle de her lidt tilspidsede situationer med, at de civile medarbejdere i lufthavnen klapper hælene sammen på et tidspunkt og gør, hvad der bliver. Altså så lykkes tingene. De gør, hvad der bliver sagt, når der står en officer fra den pakistanske her.
Som dagene går, finder den danske delegation sig til rette i afgangsterminalerne i Pakistan.
Der er lys hele tiden. Der er sådan lidt halvkoldt.
Der under hele missionen af deres hjem.
Og så er der bare en masse hårde stole. Så vi forsøger ligesom at få det til at ligne noget. Og ja, papkasser, det bliver ligesom... Papkasser, de kommer ind, fordi at vi får blandt andet papkasser ind med vand og forskellige ting, som ambassaden de sørger for. Og de bliver så til borde. Så papkasser, det er så Charlotte og jeg, vi mødes løbende over en papkasse og drikker en kaffe, og vi laver passagerlister, hvor vi sidder og skriver i hånden passagerlister på en papkasse. Vi laver boardingkort også på papkasser. Så ja, papkasser, det er faktisk meget praktisk.
Der går nogle dage, før jeg får mulighed for at ligge ned og lige tage et par timer på øjet.
Intensiteten af arbejdet begynder også at slide på alle.
Fordi det var umuligt i lufthavnen. Altså, det var fysisk umuligt. Altså, vi sidder simpelthen på de her plastikstole, og vi har et flise- eller marmorgulv og et neonlys, der kører hele tiden.
Vi har udskiftninger, sådan hver anden, tredje dag. Selvfølgelig de kollegaer, der er i Kabul. Kabul, det er ikke noget, man kan holde til at være i rigtig, rigtig lang tid. Så vi skifter hele tiden ud, både på kollegaerne i Islamabad og i Kabul. Men Charlotte og jeg, vi er selvfølgelig gennemgående personer hele vejen igennem.
Over de næste 5 dage rykker luftbroen virkelig.
Vi får rigtig mange. Jeg tror, vi ender op på at få 988 evakueret fra Kabul, og det er mange. Så det giver energi, og der kommer også lidt mere sådan. Det glider nemmere efterhånden, som dagene går.
Og Lis oplever, at luftbroens succes er betydningsfuld for mange.
Jeg tror, det er en af de sidste dage, der kommer en af mine rigtig gode kollegaer. Han siger, jeg vil bare sige til dig, jeg er simpelthen så stolt over, at jeg har fået lov til at være med til det her. Og hvor jeg bare glad for og også har fået en mulighed for at bidrage med noget positivt til mine kollegaer. Og det går selvfølgelig op for mig, han taler selvfølgelig om sine kollegaer, der ligesom ham er lokalansatte, men bare har været det i Kabul. Så det betyder jo også noget for vores kollegaer rundt omkring i verden, hvordan vi agerer på sådan nogle situationer her.
I løbet af dagene begynder andre lande også at operere og evakuere fra Islamabad Lufthavn.
Det er sådan noget, der også kommer til at fylde lidt, da vi hjælper vores svenske kollegaer. I vores lille afgangshal der får vi svenskerne ind.
Danmark bliver på den måde en inspiration og et foregangsland.
Men som tiden går, så kommer der også nye problemer. Et af de problemer, der opstår, det er, at fra at vi er de første, vi er det første land, der så også løber ind i alle de her mure, så lige pludselig så er der faktisk en del lande, der begynder at evakuere gennem Pakistan, og så er der simpelthen et sådan konkret pladsproblem. Så det gør, at vi så skal organiseres på en anden måde. Vi ved, at vinduet det kommer til at lukke sig. Vi ved ikke, hvor lang tid vi kommer til at kunne have fly, der kommer til at kunne komme ud af Kabul Lufthavn. Så der er et vindue, der kommer til at lukke sig, og risikoen også for, at situationen bliver så alvorlig i Afghanistan, at vi slet ikke kan være der, den er meget, meget høj.
Og samtidig er der et trusselsniveau, der gør, at beslutningen bliver truffet herhjemme om at standse evakueringsoperationen den 25. august.
Onsdag den 25. august opfordrer Storbritannien og USA folk til at trække sig væk fra lufthavnen i Kabul, fordi der er en alvorlig trussel om et terrorangreb. Et Hercules-fly lander i Islamabad 11.21 med 111 personer ombord. Det er det sidste fly, Danmark får ud.
Vi er lettet. Jeg tror, vi er lettet. Men jeg ved ikke rigtigt, altså, fordi ja, du er selvfølgelig lettet, men det er ikke sådan, du tænker, yes, nu er alt er godt, for det er jo en frygtelig situation. Og vi ved også, at der er rigtig mange mennesker stadigvæk i Afghanistan, som gerne vil evakuere sig, som ikke er blevet evakueret. Vi ved også, at der også stadig er mange, som er på den danske liste, som vi gerne vil hjælpe med at blive evakueret. Så jo, operationen slutter, og vi er meget, meget lettet over, at vi selvfølgelig er kommet ud, men jeg tænker i hvert fald også en del over, hvad gør vi med de sidste 100 mennesker? Hvad er det for en opgave, der skal løses, og hvordan løser vi den? Hvad betyder Talibans magtovertagelse i Afghanistan for terror?
Og dagen efter sker det, man har frygtet.
Vi når jo så heldigvis at afslutte og få alle til Pakistan inden den her bombe, der er et angreb i Kabul.
Det sidste hold af afghanere er fløjet til København, men svenskerne har først lige indledt deres evakuering på det her tidspunkt. Og derfor er der lige kommet en Hercules fra Kabul med afghanere, der skal til Sverige. Og vores, altså Udenrigsministeriet, Beredskabsstyrelsen, politiet og forsvaret er stadigvæk til stede i Islamabad, og det bomben springer et par timer, som jeg husker det, før vi flyver til København. Det er i virkeligheden helt forfærdeligt, fordi på det her tidspunkt har de pakistanske myndigheder i øvrigt, lufthavnsmyndigheder, de har lukket ned for deres wifi-forbindelse. Så de afghanske evakuerede, som skal videre til Sverige, som er i min terminal på det her tidspunkt, de har ingen forbindelse, men de hører på forskellig vis, at den her bombe er, selvmordsbombe er sprængt ved Abbey Gate. Og jeg husker tydeligt, at der kommer en ung kvinde hen til mig, som er helt opløst og helt i panik, og spørger, om jeg kan bekræfte, at der har været en selvmordsbombe ved Abbey Gate. Og det er jeg blevet informeret om på det her tidspunkt, så det kan jeg bekræfte. Og så spørger hun mig, om hun kan låne min telefon, låne noget internet af mig, fordi hun kan ikke komme i kontakt med. Hun kom med det første svenske fly, og det næste skulle afgå få timer senere. Og hele hendes familie stod netop ved Abigail. Hendes bror og hendes forældre og nogle onkler. De står ved Abigail på det her tidspunkt, hvor bomben springer. Og jeg deler mit wifi med hende, og hun prøver desperat at komme i kontakt med sine familiemedlemmer, og det kan hun ikke. Og efter en halv time skal jeg gå, fordi jeg skal ombord på SAS-flyveren til Danmark. Så altså jeg ved jo af gode grunde ikke, hvad der skete med hende og hendes familie, men det er faktisk en meget svær situation på det tidspunkt, fordi det hele altså, pludselig blev så desperat igen, og minde meget om sådan, altså, de første dage under evakueringsoperationen, hvor alt var kaos og desperat. Det er også sådan, det slutter med den her selvmordsbombe. Da vi flyver til Danmark, sidder jeg med en følelse af, at vi virkelig har løst den her operation fantastisk godt. Så jeg sidder med en oplevelse af, at jeg virkelig har været med til at gøre en forskel. Vi virkelig er lykkedes godt med den her operation isoleret set, men at det jo samtidig er en voldsom og meget ulykkelig situation for de her, altså for de afghanske familier. Og jeg tænker meget på den her unge kvinde på vej hjem i flyveren til København, som jeg slap lige på et tidspunkt, hvor hun er desperat og frygter jo, at de dele af familien, hun efterlod i Kabul, at de er omkommet.
Evakueringsarbejdet var en succes, men samtidig er det også klart, at det er enormt hjerteskærende at se det vigtige land og den befolkning, som man kendte så godt, være i den situation, som de var. Og det var jo meget foruroligende at se, hvordan et land kunne kollapse på den måde, og hvordan kontrollen også med byen og lufthavnen og så videre simpelthen på en dag faldt sammen som et korthus.
For mig, der jeg kan huske, det er så faktisk efter Alamo, kommer meget i lufthavnen, når jeg rejser frem og tilbage til Danmark. Og altid, når jeg møder, om det så er, immigrationsmyndighederne eller andre, det er meget, meget sjældent, at jeg kommer i lufthavnen i Islamabad, uden at der kommer en medarbejder fra migrationsmyndighederne eller andre og siger, madam, er det ikke dig, der var herude, og hvordan går det, og har du tid til en kop te? Og det siger også mig noget om, at jo, vi lykkedes med at løse en meget, meget svær opgave, men vi gjorde det også på en måde, så der blev lagt mærke til det.
På vej hjem i flyveren sidder vi jo nogle stykker, der tidligere har været udsendt til Afghanistan, og taler lidt om, hvad skete der lige her? Altså, den internationale støtte til Afghanistan, og garantier om, at vi bliver så lang tid, som det nu skal vare. Hvad skete der lige med det? Jeg synes jo stadigvæk, at den udsendelse, jeg selv har haft til Afghanistan i 2007, gav mening, da jeg var der. Jeg synes, vi var med til at gøre en forskel. Men jeg synes, vi lykkedes med operationen, men i lang løb, der døde patienten nok i virkeligheden alligevel. Så det er en mærkelig fornemmelse at sidde med.
På trods af de her fuldstændig horrible omstændigheder, og vi kan også tale om Afghanistan i dag og alt det her, men for mig er det sådan en oplevelse, jeg vil altid have med mig, at se, hvor meget mennesker de kan i meget svære situationer. Altså Charlotte og jeg, vi havde et super godt samarbejde, og jeg tror, at vi havde et godt samarbejde, fordi vi lykkedes med at få skabt rigtig meget. Altså det er en situation, som der er ikke nogen, der ved, hvordan gør vi det her. Der er ikke nogen, der har prøvet det før. Folk de har forskellige rigtig fine og gode ting med i deres forskellige faglige bagager og som mennesker. Men det er jo ikke det samme, som man kan få det til at spille sammen. Og det gjorde vi. Og det var vi jo rigtig, rigtig mange om, men vi var med til at vi fik sat en rigtig god tone, der handlede om samarbejde mere, end det handlede om konkurrence. Eller det er også jer, og det er også os. Og jeg ved ikke, om det har spillet ind der, vi er kvinder. Jeg tror det.
Du har lyttet til Kvinder i krig om Operation Alamo. Serien er tilrettelagt af mig. Jeg hedder Anne Pilegaard Petersen. Lyddesign og mix er Mikkel Rønnau. Og redaktør er Rune Spar Gjertsen. Tak til alle kilder, der har stillet op og fortalt. Og tak til dig for at lytte med.